Laborakops Radio Tavisupleva Pragidan. გამარჯობა, სულპასო რადიოს მეელებოთ. თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს შუაღამის თავისუფლება. პრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი 1 საათიანი გადაცემის წამყვანი ვარ, გადაცემისა, რომელსაც ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. შეერთებული შტატები გამოსცემს გაფრთხილებას ევროპაში ტერაქტების მზადების თაობაზე. პაკისტანი ჯერჯერობით კვლავ არ ატარებს ნატოს ტვირთებს ავღანეთისაკენ. ისრაელში ორი ჯარისკაცი დამნაშავეცნეს ცოცხალი ფარის გამოყენებისათვის. ავღანეთში საერთაშორისო კოალიციის ორი ჯარისკაცი მოკლეს. 30 სექტემბერს ავღანეთში დაღუპული 4 ქართველი ჯარისკაცის ცხედარი საქართველოში ჩაასვენეს. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა აპირებს გამოსცეს გაფრთხილება ამერიკის მოქალაქეთათვის ევროპაში ტერორისტული აქტების გაზრდილი საფრთხის თაობაზე. როგორც იუწყებიან, საუბარი არ შეეხება რჩევას, რათა ამერიკის მოქალაქეებმა თავი შეიკავონ ევროპაში გამგზავრებისაგან, არამედ გაფრთხილებას, რომ შეინარჩუნონ სიფხიზლე. შეერთებული შტატების მთავრობამ გამართა კონსულტაციები ევროპის ქვეყნების მთავრობებთან ამ გაფრთხილებისა და ევროპაში ტერაქტების საფრთხის არსებობაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ განაცხადა, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია კვლავაც დიდ ყურადღებას უთმობს ალ-ყაიდის მხრიდან არსებული საფრთხეებისაგან ამერიკის მოქალაქეთა დაცვას. პაკისტანმა დღეს განაცხადა, რომ ავღანეთში მყოფი ნატოს ძალებისათვის ტვირთების ტრანზიტი პაკისტანის გავლით მხოლოდ მას შემდეგ განახლდება, რაც უფრო გაუმჯობესდება უსაფრთხოების მდგომარეობა ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთში. კვირას გამართულ პრესკონფერენციაზე პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ბევრი პაკისტანელი აღშფოთებულია საერთაშორისო ძალების იერიშებით მათი ქვეყნის ტერიტორიაზე. კოალიციური ძალებისათვის ტვირთების ტრანზიტი დაიბლოკა ამასწინანდელი ავიადარტყმების შედეგად, როდესაც პაკისტანის საზღვისპირა რაიონში 3 პაკისტანელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ნატოს ძალების კიდევ ორი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა ავღანეთში. მათი წარმომავლობის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ერთ-ერთი სამხედრო ქვეყნის ჩრდილოეთში მიამბოხეებთან შეტაკების დროს დაიღუპა, მეორე ჯარისკაცი ავღანეთის სამხრეთის ერთ-ერთ რაიონში ფუგასურ ნაღზი აფეთქების დროს მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. სულ მიმდინარე წლის განმავლობაში ავღანეთში საერთაშორისო ძალების 553 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. კვლავ ავღანეთი. ჯულია გილარდი, ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტით ავღანეთში იმყოფება. ვიზიტის თაობაზე წინასწარ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრი ქაბულში ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისა და ნატოსა და ამერიკის სამხედრო ძალების მთავარსარდალ დევიდ პეტრეუს შეხვდა. პრემიერ-მინისტრი გილარდი ავღანეთში ვიზიტის დროს შესტუმრა ავსტრალიურ ქვედანაყოფს, რომელიც ურუზგანის პროვინციაში ასრულებს საბრძოლო დავალებას. გილარდის თქმით, ავსტრალია განაგზობს ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო მისიის მხარდაჭერას, რომელსაც შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს. ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში ავსტრალიას 1450 ჯარისკაცი ხავს გაგზავნილი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კვლავ რამდენიმე ცნობა უცხოეთიდან. ისრაელის სამხედრო სასამართლომ ორი სამხედრო მოსამსახურე დამნაშავეცნო დანაშაულში. ისინი ცხაწლის პალესტინელ ბიჭს ცოცხალ ფარად იყენებდნენ. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ისრაელის არმიის ორმა სერჟანტმა 2009 წლის 15 იანვარს ღაზის სექტორში მიმდინარე ოპერაციისას აიძულა პალესტინელი ბიჭი შეემოწმებინა ერთ-ერთ სახლში ნაპოვნი ჩანთები. სამხედროები შიშობდნენ, რომ ჩანთებში ასაფეთქებელი მოწყობილობა შეიძლებოდა ყოფილიყო. ჩანთები უსაფრთხო აღმოჩნდა, რის შემდეგაც ბიჭი სახლში გაუშვეს. განსაცდელებს განაჩენს მალე გამოუტანონ. საინფორმაციო საშუალებების თქმით, ასეთი ვერდიქტი პირველი იქნება ისრაელში. პერუს სამხრეთში მომხდარი მცირე ზომის თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად 6 ადამიანი, მათ შორის 4 ბრიტანელი ტურისტი დაიღუპა. ავიაკატასტროფა შაბათს ნაკასას უდაბნოში მოხდა. წინასწარი მონაცემებით ავარია შესაძლოა ერთ-ერთი ძრავის გაუმართავმა მუშაობამ გამოიწვია. ბოლო ხანს ეს ნასკას უდაბნოში მომხდარი მეორე უბედური შემთხვევაა. თებერვალში პერუს აღნიშნულ ნაწილში მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად 6 ტურისტი დაიღუპა. ლატვიაში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებზე მართველი მემარჯვენე ცენტრისტული კოალიცია იმარჯვებს. ბიულეტენების დათვლის ბოლო შედეგის თანახმად პრემიერ-მინისტრ ვალდის დომბროვსკის ბლოკ ერთობა სამომრჩეველთა 30-ზე მეტმა პროცენტმა დაუჭირა მხარი. მეორე ადგილს იკავებს ოპოზიციური მემარცხენე პარტია თანხმობის ცენტრი, რომელსაც 25%-მა დაუჭირა მხარი. 20%-ით მესამე ადგილზე გავიდა საერთაშორისო გაერთიანება უკეთესი ლატვიისათვის და ყველაფერი ლატვიას მამულსა და თავისუფლებას. აღნიშნული შედეგით მართველი კოალიცია ლატვიის ეიმში უმრავლესობას იღებს. ვალდის დომბროვსკის მოუკვე განაცხადა, რომ მზად არის ახალი მთავრობის შესახმელად. ორი უდეცნობა საქართველოდან. ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს 30 სექტემბერს დაღუპული 4 ქართველი სამხედრო ცხედრები 2 ოქტომბერს გვიან ღამით ჩაასვენეს თბილისში. ქართველი სამხედროები პოლკოვნიკი რამაზ გოგიაშვილი, სერჟანტი დავით ცეცხლაძე, კაპრალი გიორგი კოლხიტაშვილი და კაპრალი ნუგზარ კალანდაძე საბრძოლო დავალების შესრულების დროს ნაღვზე აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში. სხვა დეტალები ცნობილი არ არის. მათი ცხედრები დღეს მათ საცხოვრებელ სახლებში გადაასვენეს. თბილისის აეროპორტში ცხედრების ჩამოსვენების ცერემონია საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბაშუახალაია, გაერთიანებული შტაბის უფროსი თავდაცვის სამინისტროსა და შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენლები ოჯახის ნათესავები დაესწრნენ. თავდაცვის უწყებისაგან ინფორმაციის გაუცელებლობა და ტრაგიკულ ფაქტთან დაკავშირებული დუმილი სხვადასხვა სახის მითქმა-მოთქმას და პოლიტიკურ სპეკულაციებს ასაზრდოებს. ნათქვამი ავღანეთში 4 ქართველი სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვის ფაქტზე საქართველოს სამხედრო ჟურნალისტთა ასოციაციის მიერ გავცელებულ განცხადებაში. და ბოლო ინფორმაცია ფეხბურთის მოყვარულებისათვის. რამდენიმე წუთის წინ ჩეხეთში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ასპარეზობა დამთავრდა. ფინალურ მატჩში ქალთა შორის შეერთებული შტატების ნაკრებმა ანგარიშით 89-79 წლის მასპინძლებს ჩეხეთის რესპუბლიკას და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 12:07. მე კობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის წამყვანი და აქვე გაგასმოთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. გენერალური მდივნის, ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი და ავღანეთში 4 ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვა საკვირაო მიმოხილვის და ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა.
ჩვენ მოგესმოდეს. ავღანეთში ჩვენი ბიჭების თავგანწირვა, ეს არის თავგანწირვა იმ გლობალური საერთაშორისო ინტერესებისთვის, რომელიც აქვს ჩვენ პატარა ქვეყანა.
გადაცემაში რამდენიმე ყოველკვირეულ პროგრამასაც მოგასმენინებ. თავდაპირველად თქვენს წერილებს გამოეხმაურებით.
ხოლო კომენტატორი ვანიკა ჩხარიდან აი ასეთი პაციფისტური სიტყვებით გვეხმიანება. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ ვოცნებობ იმ დროზე, როდესაც მონტენეგროს მსგავსად შეერაღებაში მხოლოდ ერთი ტანკი გვეყოლება და ისიც იმისთვის, რომ მუზეუმში დავაგენოთ.
ყოველკვირეულ რუბრიკას დღიურებს წარმოგიდგენთ საგერისა და ლენტეხის მთავარეპისკოპოსი სტეფანე კალაიჯიშვილი გაგაცნობთ საკუთარ გულისნადებს.
დღეს ტელევიზორი ცოდვების პროპაგანდისტია. კონფლიქტების პროვოცირებით, აგრესიის ჩანერგვით, განკითხვის, ძალადობის, შურის, ბილციტყვაობით, უზნეო ურთიერთობების პროპაგანდით შოულობენ ფულს. ბავშვებსაც არ ერიდებია.
მოგესმენებთ საავტორო პროგრამას ბიბლიოთეკასა და კულტურულ მიმოხილვას.
კრიზისში მყოფი ხელოვნებაც გადარჩება მხოლოდ მაშინ, როცა თავისი ვიწრო სივრციდან გამოვა და რაღაც ახლით გამდიდდება. ესაა სწორედ გააზრებული ანდრო ჭიაურელისა და ნიკუშა შენგელაიას სპექტაკლში.
რადიო თავისუფლების კვირის გადაცემას კი ტრადიციულად ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს.
ეხა კი ძანათ რო არ გამაჩავდი ადამიანი, რომ გახსოვდეს, რომ მანამდე როგორი იყავი და ცოტა საკუთარ თავს რომ დაცინო, ამისთვის ფალფია ხოლმე ძალიან კარგი ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. მაშასე თავდაპირველად შემოგთავაზებთ გაუნლი კვირის მიმოხილვას. გაუნლი კვირის პოლიტიკურ და საზოგადოებრივად მნიშვნელოვან მოვლენებს ლელა კუნჭულია მიმოიხილავს.
4 ქართველი ჯარისკაცის ავღანეთში დაღუპვის ამბავი 1 ოქტომბერს გავრცელდა. ოფიციალური ინფორმაციით პოლკოვნიკი რამაზ გოგიაშვილი, სერჟანტი დავით ცეცხლაძე, კაპრალი გიორგი კოლხიტაშვილი და კაპრალი ნუგზარ კალანდაძე 30 სექტემბერს ჰელმანდის პროვინციაში საბრძოლო დავალების შესრულებისას ნაღმზე აფეთქდნენ. ჯერჯერობით სხვა დეტალები არ კონკრეტდება. ავღანეთის ყველაზე ცხელ და სახიფათო ნაწილში, ჰელმანდის პროვინციაში, ამერიკელ სამხედროებთან ერთად ნატოს სამშვიდობო ოპერაციაში დაახლოებით 750 ქართველი ჯარისკაცია ჩართული. ნატოს საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალების სარდლობის ინფორმაციით, ავღანეთში სულ 925 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება და კონტინგენტის რიცხოვნობით საქართველო 10-ში შედის. მიუხედავად იმისა, რომ ავღანეთში უკვე 5 ქართველი სამხედრო დაიღუპა, ერთი კი მძიმედ დაშავდა, საქართველოს ერთი წუთითაც კი არ დაუყენებია კითხვის ნიშნის ქვეშ მისიის გაგრძელების საკითხი. როგორც 1 ოქტომბერს აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა, პატარა საქართველოს ინტერესები გლობალური ინტერესების განუყოფელი ნაწილია, რომ ქვეყანა თავის მეგობრებთან და საერთაშორისო მოკავშირეებთან ერთად დგას, ანუ მათთან ვისი დიდი დამსახურებითაც საქართველო აგრძელებს წარმატებულ განვითარებას, როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა, მიუხედავად თავისი ტერიტორიის 20% ოკუპაციისა.
ამიტომ აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვესმოდეს ავღანეთში ჩვენი ბიჭების თავგანწირვა, ეს არის თავგანწირვა იმ ასევე იმ გლობალური საერთაშორისო ინტერესებისთვის, რომელიც აქვს ჩვენ პატარა ქვეყანას, იმიტომ რომ ჩვენ წინააღმდეგ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის საერთაშორისო, მაგრამ ასევე ჩვენი მოკავშირეები, ჩვენი მეგობრები, ეს არის ის ხალხი, ვინც ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ საქართველო გადარჩეს, განვითარდეს და გაძლიერდეს.
ეს განცხადება მიხეილ სააკაშვილმა ნატოს გენერალურ მდივანთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. თბილისში სტუმრად ყოფმა ანდერს ფონ რასმუსენმა სამძიმარი გამოუცხადა დაღუპულთა ოჯახებს და ასევე მან მამაცობისთვის და თავგანწირვისთვის არაერთი მადლობა გადაუხადა ქართველ ჯარისკაცებსა და მთელ ქართველ ხალხს. ითქვა, რომ ამით საქართველო ადასტურებს ალიანსისადმი მტკიცე მხარდაჭერას და რომ ურთიერთ პასუხისმგებლობას ნატოცაც ცნობიერებს.
შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ ასევე მტკიცეა ნატოს პასუხისმგებლობა საქართველოს მისამართით. უცვლელია ჩვენი გადაწყვეტილება, რომელიც 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე მივიღეთ, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, როდესაც, რა თქმა უნდა, დააკმაყოფილებს აუცილებელ კრიტერიუმებს. ჩვენ მზად ვართ კვლავაც დაგეხმაროთ ამ პროცესში და სამოქალაქო რეფორმებში. მოხარული ვართ გავაგრძელოთ ჩვენი თანამშრომლობა ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში და ბედნიერი ვარ, რომ მონაწილეობა მივიღეთ თბილისში ნატო საქართველოს სამოკავშირეო ოფისის გახსნაში. ეს წარმოადგენს ახალ წინ გადადგმულ ნაბიჯს ნატოსა და საქართველოს პარტნიორობაში.
ალიანსთან პარტნიორობის კიდევ უფრო განმტკიცების პერსპექტივა საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან პრინციპებზე დახრნობით განიხილება. დაიქვე ანდერს ფონ რასმუსენი ვალდებულებებს რუსეთსაც შეახსენებს. ჩვენ დაჟინებით მოვითხოვთ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას. ჩვენ მტკიცედ მივდევთ არაღიარების პოლიტიკას აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან მიმართებით და ასევე მოუწოდებს რუსეთ შეასრულოს 2008 წლის 6-პუნქტიან შეთანხმებაში ასახული თავისი ვალდებულებები. აღნიშნავს ანდერს ფონ რასმუსენი და ამბობს იმასაც, რომ რუსეთთან დიალოგში ნატო მუდმივად აყენებს საქართველოსთან დაკავშირებული შეშფოთების საკითხს, თუმცა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისთვის ასევე პრიორიტეტულია ურთიერთობების გაუმჯობესება რუსეთთან. გენერალური მდივანი ფიქრობს, რომ თუ კი რუსეთი რეალურ სტრატეგიულ პარტნიორად იქცევა, ეს თანაბრად სასარგებლო იქნება როგორც ნატოსთვის, ასევე რუსეთისთვის და საქართველოსთვისაც. მხოლოდ მშვიდობიანი გზებითა და დიალოგის პროცესის გაძლიერებით წარმოუდგენია ანდერს ფონ რასმუსენს კონფლიქტ დების სამომავლო გადაწყვეტაც. მიმდინარე კვირის სიახლეს წარმოადგენს ასევე ის ფაქტი, რომ სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლება ორწლიანი პაუზის შემდეგ ეუთოს მიერ შეთავაზებულ კონკრეტულ პროექტს დათანხმდა. საუბარია ზონკარის წყალსაცავის აღდგენის გეგმაზე, რომელიც ეუთოს დახმარებით უნდა განხორციელდეს. მწყობრიდან გამოსული ობიექტი გორიდან დაახლოებით 50 კილომეტრში მდებარეობს და ეს ტერიტორია 2008 წლის ომამდე საქართველოს ხელისუფლების დაქვემდებარებაში იყო. როგორც ჯენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში ეუთოს მხრიდან თანათავმჯდომარე ბოლად ნურგალიევმა აცნობა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკაზას, პროექტის განხორციელებაზე თანხმობა მიღებულია როგორც თბილისის, ასევე ცხინვალის მხრიდან. ეუთოს ყაზახეთის თავმჯდომარეობის საგანგებო წარმომადგენელი იმედოვნებს, რომ პროექტის განხორციელება უკვე მიმდინარე თვეში დაიწყება, ხოლო დასაფინანსებლად საჭირო 300,000 ევრო ეუთოს ევროკავშირმა გამოუყო. ასევე სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკას უკავშირდება მიმდინარე კვირაში გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელსაც ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგი აწერს ხელს. მის ოფიციალურ ვებგვერდზე 29 სექტემბერს გამოქვეყნებული ანგარიში საქართველოში 2008 წლის აგვისტოში შეერაღებული კონფლიქტის დროს და მის შემდგომ პერიოდში უგზოკლოდ დაკარგული პირების საქმეების გამოძიების მონიტორინგის შედეგებს ასახავს. თავიდანვე თქვათ, რომ ანგარიში საერთაშორისო რანგის ორი ექსპერტის მიერ ჩატარებულ დაახლოებით სამთვიანი სამუშაოს შედეგებს ეყრდნობა და ის მეტად მწვავე აქცენტებს მოიცავს. ექსპერტებს დაკარგულთა საქმეების არა გამოძიება, არამედ გამოძიების კონტროლი დაევალათ და როგორც თომას ჰამარბერგი გვამცნობს, დავალებათა ჩამონათვალში შედიოდა უგზოკლოდ დაკარგული 4, 20 და 5 ქართველის საქმე. დაკარგული ქართველების თაობაზე ანგარიში ბევრი არაფერია ნათქვამი. აღნიშნულია მხოლოდ ის, რომ ორ მათგანთან დაკავშირებით ოსურმა მხარემ ექსპერტებთან თანამშრომლობაზე უარი თქვა, ხოლო დანარჩენი სამი სავარაუდოდ ტანკის აფეთქების დროს დაიღუპა. სამაგიეროდ ჰამარბერგის ანგარიში განსაკუთრებით ვრცლად არის წარმოდგენილი ოსი ეროვნების სამი ახალგაზრდის, ხაჩიროვის, ხუგაევისა და პლიევის საქმის დეტალები. პოპულარული ინფორმაციის საფუძველზე ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ 2008 წლის 13 ოქტომბერს ხაჩიროვი, ხუგაევი და პლიევი საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ დააკავეს და ქართველმა სამართალდამცველებმა ციხეში გადაიყვანეს. ჰამარბერგის ანგარიში ასევე მიუთითებს არაერთ სერიოზულ დარღვევაზე, რაც ქართული მხარის სათვალავზე მოდის. მაგალითისთვის შეიძლება მოვიყვანოთ ასეთი ციტატა.
ექსპერტები განსაკუთრებით განაცვიფრა იმ ფაქტმა, რომ მიუხედავად სერიოზული ეჭვების არსებობისა იმის თაობაზე, რომ ხაჩიროვის, ხუგაევისა და პლიევის გაუჩინარებაში საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა ხელიერია, თითქმის არანაირი ზომები არ იყო მიღებული დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარების უზრუნველსაყოფად.
თომას ჰამარბერგის მიერ წარმოდგენილ ანგარიშს ცალმხრივ უწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი შოთა უტიაშვილი. ჩვენ ვერ დავინახეთ ვერანაირი პირდაპირ იმტკიცებულება იმისა, რომ ამ ხალხის გაუჩინარებაში ქართველი პოლიციელების ხელი ურევია, უთხრა უტიაშვილმა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკაზას. მისი თქმით, ქართული მხარე ანგარიშმა იმედ გაცრუებული დატოვა, რადგანაც ვერაფერი ახალი ვერ შეიტყო გაუჩინარებულ ქართველებთან დაკავშირებით მაშინ, როცა ქართულმა მხარემ საბჭოს კომისარს დაკარგულთა მთელი სია გადასცა. იმედგაცრუება იმითაც არის გამოწვეული, რომ როგორც შოთა უტიაშვილი ამბობს, ჰამარბერგმა არ გამოიჩინა სათანადო მონდომება ცხინვალის იზოლატორში მყოფი ქართველების გათავისუფლების საქმეში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“. მისი ფორმატი დღეს ოდნავ განსხვავებულია. გთავაზობთ ინტერვიუს სამხედრო ჟურნალისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელთან გიორგი ცხვიტავასთან. თავდაცვის უწყებისაგან ინფორმაციის გაურცელებლობა და ტრაგიკულ ფაქტთან დაკავშირებული დუმილი სხვადასხვა სახის მითქმა-მოთქმას და პოლიტიკურ სპეკულაციებს ასაზრდოებს. ნათქვამია, უღანეთში 4 ქართველი სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვის ფაქტზე საქართველოს სამხედრო ჟურნალისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს 30 სექტემბერს დაღუპული 4 ქართველი სამხედრო 2 ოქტომბერს გვიან ღამით ჩაასვენეს თბილისში. რატომ ასაიდუმლოებს ქართველი ჯარისკაცების დაღუპვის ზუსტ დეტალებს სამხედრო უწყება? რამდენად კარგად არის მომზადებული საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფი, რომელმაც ერთვეში ავღანეთში 5 მებრძოლი დაკარგა? ამ და სხვა საკითხებზე გვესაუბრება სამხედრო ჟურნალისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გიორგი ცხვიტავა.
რაც შეეხება ჩვენს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე გამოხმაურებას, სამწუხაროდ კონკრეტული გამოხმაურება ოფიციალური თავდაცვის ოფიციალური წარმომადგენლების მხრიდან არ ყოფილა ამ დრომდე, თუმცა იმეც ვიტოვებს, რომ გარკვეული ინფორმაცია ალბათ მაინც გახდება ცნობილი საზოგადოებისთვის, თუნდაც მოგვიანებით.
გიორგი, რატომ არის საჭირო ამ ინფორმაციის გავრცელება? ან ასე დავსვამდი შეკითხვას, იქნება არის რაღაც აღგზავლვა ნატოს სარდლობის, აისაფის სარდლობის მიერ, რომ ესეთი დეტალები არ იქნას გამჟღავნებული? იმისათვის ვთქვათ, რომ რაღაც რიბი ინფორმაცია არ მიეწოდეს მეამბოხეებს?
საქმე იმაშია, რომ მე ამას არ გამორიცხავ, თუმცა ნატოს მხრიდან ოფიციალური განცხადება ამ აღგზავლების შესახებ თავისთავად ცხადია, რომ არ გაკეთებულა. დღესვე გავრცელდა კიდევ ერთი ინფორმაცია ტერორისტმა თვითმკვლელმა სწორედ ჰელმანდის პროვინციის შესაძლოა ნატოს სამხედრო კოლონას თავს დაესხა და ორი ადამიანი, ორი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 9 დაიჭრა. თუმცა დეტალებზე ამ ინფორმაციაშიც კი არ არის საუბარი და თუ ავიღებთ მხოლოდ 2010 წლის სტატისტიკას, რომელსაც ავრცელებენ, მონაცემი საკმაოდ დამსგვნელი არის. 553 ჯარისკაცის სიკვდილზე არის აქ საუბარი.
კი, ეს ჩვენს ქონდა ახალ ამბებში, ეს ინფორმაცია ჩვენს მივაწოდოთ. გიორგი, 5 ჯარისკაცი, 5 ქართველი ჯარისკაცია დაღუპული სექტემბრის თვეში. რამდენად არის საქართველოს კონტინგენტი მომზადებული კარგად ეს დანაკარგულება? ხმარგები რაღაცნაირად შეიძლება გამოდგეს ამის შესაფასებლად?
ფიქრობ, რომ ამის შეფასებისგან ამ ეტაპზე თავშევდავდით, ან რაოდენად ჯარისკაცები საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე ემზადებოდნენ. ანუ ეთქვის დაყენება ჩვენი სამხედრო კონტინგენტის ძოლის უნარიანობისა, ჩემი აზრით, არაკორექტული იქნება. პირადად ჩემი მოსაზრება არ იქნება რაოდენად სერიოზული წოხნები გაიარეს არამხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე, არამედ გერმანიას ციხიდან და მოსამზადებელი ეტაპი ავღანეთში გაიარეს. შესაბამისად ის ინციდენტები, რაც ხდებოდა ძირითადად ნაღმზე და ეგრეთოდებულ აიდიზე ხდება ჯარისკაცების აფეთქება, მიუთითებს იმას, რომ ჰელმანდის პროვინცია კვლავ ხდება მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილად, სადაც თითოეულ სანტიმეტრი მიწისთვის მიმდინარეობს გაცხარებული ბრძოლები.
გიორგი, ორი ოფიცერი დაიღუპა: ქართველი უფროსი ლეიტენანტი მუხრან შუკანი და პოლკოვნიკი გოგიაშვილი. ეს ნამდვილად ალბათ ძიმე დანა კარგია თავისთავად და მეუერთები სამ ძიმას, რომელიც თქვენს ასოციაციის განცხადებაშია. რა არის მთავარი რეკომენდაცია? როგორ შეიძლება ამ ვითარების ისეთნაირად შეცვლა საინფორმაციო ვაკუუმის მოქმედებაში, რომ ზედმეტი შეკითხვები არ დაისვას? განა ასეთი, რა ვიცი, სრულყოფილი ვითარება შეიძლება შეიქმნას ამ თვალსაზრისით, რუკა არ დარჩეს არანაირი ეჭვი?
2 წლის წინ არხმა დისკავერი, რომელიც შემეცნებითი არხია, გააგზავნა თავისი გადამღები ჯგუფი ავღანეთში ბრიტანელ სამხედროებთან და დაახლოებით 8 თვის მანძილზე ისინი ყოველდღიურად ცხოვრობდნენ ჯარისკაცების ცხოვრებით, რაც შესაბამისად აჩვენეს კიდეც. იგივე დაღუპული ჯარისკაცები იყვნენ თუ ოფიცრები, ეს ყველაფერი იყო ნაჩვენები იმ კადრებში, რომელიც შემდეგ უკვდელი კომპანიამ გაავრცელა დოკუმენტური ფილმების სახით. სამწუხარო არის ის, რომ არ ხდება ავღანეთში ჟურნალისტების გაგზავნა ან კოოპერირება და თანამშრომლობა სწორედ ამ მიმართულებით, რომ მასმედიის მეტი წარმომადგენელი ჩავიდეს ამ ზონაში და შესაბამისად მის მოსახლეობას, მის გადასახადის გადამხდელებს მიაწოდოს კონკრეტული ინფორმაცია თუ რა შვებიან იქ მათი
კონკრეტული. გასაუბრებოდა გიორგი ცხვიტავა, სამხედრო ჟურნალისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ, გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
წელდება შუაღამის თავისუფლება სიხშირეზე FM 105 და 9. გაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. გაცემას კი განვაგზობთ ყოველკვირეული პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. მისმა ავტორმა ბიძინა რამიშვილმა თავი მოუყარა რამდენიმე კომენტარსა და გამოხმაურებას.
დღეს 7 სექტემბერს საქართველოსი სოხუმის დაცემის დღე აღნიშნეს. საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა გია ყარყარაშვილმა ამ დღეს თქვა: დღეს ჩვენი შეკრება სადღეგრძელოს გავს, მინდა ჩვენი დაღუპული თანამებრძოლების სულებიც მოვიგონოთ და ჩვენი ხელით დაღუპულთა შესანდობარიც დავლიოთო. ამ სიტყვებს ქართველებსა და აფხაზებს შორის შერიგების თემას ეძღვნება კობალი კლიკაძის ბლოგი, რომელსაც ურთიერთ საპირისპირო რეაქციები მოჰყვა გასული კვირის მანძილზე. მამუკა თბილისიდან გწერს: ყარყარაშვილს ძმა როცა მოუკლეს ომში და მეომრებს თვალწინ უხოცავდნენ, საინტერესოა მტრის შესანდობარს მაშინაც სვამდა? მამუკას ეხმიანება მკითხველი მაზო: მადლობთ ბატონო კობა ამ ადამიანური ტექსტისთვის. სამშობლოს სიყვარული და სამშობლოს მიმართ პასუხისმგებლობა, რომ ადამიანობას და შემწყნარებლობას არ გამორიცხავს, ამას სამწუხაროდ ხშირად ვივიწყებთ. მამუკა, ამ ბლოგზე ასეთი კომენტარი არ უნდა დაგეპოს და საქმეც იმაშია, რომ ყარყარაშვილი ამბობს შესანდობარს, რომელსაც ჩქუა არ ესწავლება აფხაზეთის ომის ავკარგის შესახებ. თორემ კაბინეტებში მოკალათებული პოლიტიკოსები, რომ ბრტყელ-ბრტყელ პატრიოტულ სიტყვებს ამბობენ, ეგ არ არის საინტერესო. ბოლო-ბოლო ვაჟა-ფშაველას ალუ და ქეთელაური მაინც არ გაქვს დაკითხული. მითუმეტეს არავინ უარყოფს, რომ ის ომი ჩვენ დავიწყეთ. ნუგეშინია, კაცობის გამოჩენა არაფერს დააკლებს სამშობლოს. წერს ვინმე მაზო. კომენტატორი ცხვიტო წერს: თავარია პირველი სიტყვა ითქვას, შერიგებისკენ გადაიდგას ერთი ნაბიჯი და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თუ ეს სიტყვა და ნაბიჯი საველე მეთაურების მიერ იქნება განხორციელებული, იმ ადამიანების მიერ, რომლებიც გეგმავდნენ და ასრულებდნენ რეალურ საბრძოლო ოპერაციებს. თუ მეთაურებმა შეძლეს ხელის ჩამორთმევა და პატიება, სამოქალაქოებს სათქმელი რაღა ექნებათ, მიაჩნია ცხვიტოს. განსხვავებული აზრისაა ლავრენტი, ციტატა: დიდ სულოვნება კი არა, ფარისეულობა ბატონო კობა, ფარისეულობა გვჩვევია ჩვენ. აფხაზები კი ვერასდროს დალევენ მათ შესანდობარს, ვინც მათ დებს და დედებს აუპატიურებდა მათ თვალწინ. ციტატის დასასრული. თუმცა ლავრენტის სიტყვებს ეწინააღმდეგება შემდეგი კომენტატორი ისა აქედან. რაც მახსენდება ომის შემდეგ, ჩემი თანდასწრებით სოხუმში მცხოვრებ აფხაზებს და არა აფხაზებს სამგზის მაინც უთქვამთ ომში ორივე მხარეს დაღუპულების შესანდობარი. გულით ამბობდნენ, ცრემლითაც. ციტატის დასასრული. ვინცხა საცხეიდან. ციტატა. დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო ბლოგისთვის. ზოგიერთ მინდა შევახსენო, რომ მაროდეობა პირველად ქართულმა მხედრიონის რაზმებმა დაიწყეს და ისინი ერთმანეთისგან არ არჩევდნენ არც ქართველს და არც აფხაზს. ციტატის დასასრული. ძალიან კარგი სტატიაა, წერს მანანა. დიდი მადლობა თქვენ და გია ყარყარაშვილს. ეგ გავიმარჯოთ კიდეც ქართველებმა და აფხაზებმა. ხოლო კომენტატორი ვანიკა ჩხარიდან აი ასეთი პაციფისტური სიტყვებით გვეხმიანება. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ ვოცნებობ იმ დროზე, როდესაც მონტენეგროს მსგავსად შეერაღებაში მხოლოდ ერთი ტანკი გვეყოლება და ისიც იმისთვის, რომ მუზეუმში დავაყენოთ. ციტატის დასასრული. ახლახან ცნობილი გახდა, რომ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სახელმოხვეჭილი სიმფონიური კოლექტივი, ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრი, საქართველოში კონცერტებს არ გამართავს. საქართველოს ხელისუფლებამ ფინანსური პრობლემების გამო უარი უთხრა ორკესტრის ხელმძღვანელობას კონცერტებზე. შექმნილი უხერხული ვითარების შესახებ გასულ კვირაში ვიტყობინებოდით. ინტერვიუ ავიღეთ ორკესტრის პრეზიდენტთან და აღმასრულებელ დირექტორთან ზარინ მეტასთან, რასაც ჩვენი რადიომსმენელებისა და ვებსაიტის მომხმარებელთა მთელი რიგი კომენტარები მოხვა. შეგახსენებთ, ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრთან ერთად თბილისსა და ბათუმში უნდა გამოსულიყო უცხოეთში მოღვაწე ქართველი მევიოლინე ლიზა ბათიაშვილი. აქვე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს კულტურის სამინისტრომ უარი გვითხრა კომენტარზე. ანონიმი ავტორი ჩემი აზრით სწორად ამახვილებს ყურადღებას იმაზე, თუ როგორ და რა სახით ჩაშალა მთავრობამ კონცერტები. ციტატა. კულტურის სამინისტროში შედან პროფანები, ასევე ჩაიშალა უდიდესი საქმე, რომელსაც აქ ვერ მოუყვები. რის ევროპაში ინტეგრირება, როცა ასეთ გრანდიოზულ ამბებს შლი სამარცხვინოდ. ჩაშლაც არის და ჩაშლაც. ჩაისვან მემანიშვილი და იყვნენ. აჰა, ვართ რა. ციტატის დასასრული. კიდევ ერთი, ან შეიძლება იგივე ანონიმი ავტორი უფრო მეტად უსვამს ხას ამ მოსაზრებას. უბედურება ის კი არაა, რომ ჩაიშალა. ყველაფერი ხდება. სკანდალები სხვადასხვა არსებობს. უბედურება არის ის, რომ ლიზა ეგრე გაადურაკო და ასეთი ვულგარული პლებეური ფორმით ჩაშალო. ეგ ფრაზა, რომ თურმე კონტრაქტი არ ქონიათ ხელმოწერილი, ძალიან მეცნო. მსგავსი მასშტაბის საქმეები აქვთ ასევე პლებეურად ჩაშლილი. ჩემი აზრით, კიდევ უფრო სავალალო, ვიდრე ეს აქ აღწერილი საშინელება. ციტატის დასასრული. კაპიტანი გწერს. ციტატა. საინტერესოა, რატომ არ სცადა ჩვენმა მხარემ სპონსორების მოძიება, რომლებიც ხარჯების ნაწილს მაინც დაფარავდნენ. როგორც ინტერვიუდან ირკვევა, ასეთ პრაქტიკას ზოგჯერ ადგილი აქვს ხოლმე. ამხელა სამინისტროში ერთმა ვერ გამონახა დრო, რომ ეს საკითხი წინასწარ მოესინჯა. ციტატის დასასრული. ხოლო დალი სავსებით მართებულ შეკითხვას სვამს იმაზე, თუ რატომ მოხდა ფინანსური პრობლემების შესახებ უთანხმოება ამ დროს, ფაქტობრივად გასტროლების დაწყების წინ. ეს მართლაც სამარცხვინო ფაქტია, ასეთი ორკესტრი ასე გადააგდო. ძალიან მაინტერესებს, რატომ არ იღებს ხმას არც ერთი ტელეარხი ან მინისტრი. ფული რომ არა აქვთ, ჩვენც ვიცით. თავის დროზე ვერ უთხრეს უარი. რუსლანა და ბებერი კუტუნიო. აი ასეთი გემოვნება აქვთ, რა სიზამ. ნინო თბილისიდან ეხმიანება ამ მოსაზრებას. კუტუნიოსთვის ვართ განწირულები სამუდამოდ, კითხულობს ნინო. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ იტალიელ პოპ მომღერალ ტოტო კუტუნიოს განსაკუთრებით მოხვდა ამ პუბლიკაციის კომენტარებში. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შეხედულებები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენს. შუაღამის გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ რამდენიმე წამში უკვე კვირის კულტურული მიმოხილვა განაგრძობს.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს. წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
შუაღამის თავისუფლება გრძელდება, როგორც დაგპირდით, ახლა კულტურულ მიმოხილვას მოგასმენინებთ. სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას გიორგი გვახარიას.
თბილისის თეატრალურ ფესტივალს, რომელიც გასულ კვირას გაიხსნა, ძალზე ორიგინალური სტრუქტურა აქვს. ფესტივალი საერთაშორისოა, მაგრამ იხსნება ქართული სპექტაკლებით. შემდეგ ეგრეთ წოდებული ქართული კვირა სრულდება და საქართველოს დედაქალაქში უცხოური დასები ჩამოდიან. თუმცა უცხოელი თეატრალები, განსაკუთრებით კრიტიკოსები, ქართული სპექტაკლების მიმართაც იჩენენ ინტერესს. ხოლო შემთხვევაში მე არაერთი უცხოელი ვნახე 30 სექტემბერს ფიქრის გორაზე, თეატრ ვერიკოში, სადაც ანდრო ჭიაურელისა და ნიკუშა შენგელაიას სპექტაკლი მაქს ფრიშის ბიოგრაფია უჩვენეს. საათნახევრიანი წარმოდგენა ინგლისური სუბტიტრებით გათამაშდა, ამიტომ უცხოელ სტუმრებს სპექტაკლის აღქმის პრობლემა არ ჰქონიათ. სუბტიტრები სად სცენაზე იკითხავთ ალბათ თქვენ, არა სუბტიტრები ეკრანზე. თეატრი ვერიკოს პატარა სცენაზე ეკრანია დამონტაჟებული, მაგრამ ამ ეკრანზე მხოლოდ წარწერები როდიჩდება. ეკრანზე ვხედავთ სპექტაკლის გმირს, ბიოგრაფიის ავტორის მეორე მეს, ერთგვარ დემიურგს, მას აჩიკო სოლოღაშვილი ანსახიერებს, რომელიც ეკრანიდან მიმართავს პიესის პერსონაჟების, მამაკაცისა და ქალის, ამ როლებს ზურაბ ინგოროყვა და ნინო ბურდული თამაშობენ, მანიპულაციას. თავიდან დაწყება, რომ შეიძლებოდეს ზუსტად ვიცი, როგორ უნდა ამეწყო ცხოვრება, ამბობს მამაკაცი მას შემდეგ, რაც გაიაზრებს, რომ მისი ურთიერთობა ცოლთან კრიზისში შედის. ამ თამაშის წამყვანი ავტორის მეორე მე თუ რეჟისორი, ასეც შეიძლება გავიგოთ, რომელიც ეკრანიდან დგამს პიესას, ერთვება თამაში, მაგრამ სიყვარულის გადარცენა შეუძლებელი ხდება.
ელინ, მეს?
არა, რას ვძანეთ?
დაიღალეთ არა?
ფეხსაც ვიქს გავარ.
რატომ არ ჯდებით? მართალი გითხრათ, ამ ხმის გაგონება მინდოდა კიდევ ერთხელ. გიჟდები ძველ საათებზე. ცნაურია, ფიგურები მუდამ ერთნაირად მოძრაობენ, ყველაფერი წინასწარ არის ცნობილი, მაგრამ რატომღაც მაინც ამაღელვებელია.
ძალიან საინტერესოა ამ სპექტაკლში ეკრანისა და სცენის, თეატრისა და კინოს დიალოგი. მით უფრო ეფექტურია ეს დიალოგი თეატრი ვერიკოს პატარა სცენაზე, სადაც საშუალება გაქვს, ასე ვთქვათ, თვალებში შეხედო მსახიობებს, რომლებიც მართლაც ისე თამაშობენ, როგორც კინოში, ყოველგვარი ხაზგასმული ჟესტისა და მიმიკის გარეშე. ეკრანზე დროდადრო ჩნდებიან ადამიანები, რომლებმაც გარკვეული კვალი დატოვეს ზურაბ ინგოროყვას გმირის ბიოგრაფიაში. მაგრამ ეს უფრო ლანდებია, რომლებიც წარმოსახვის სამყაროს გამოხატავენ. წარმოსახვა და რეალობაც იკვეთება და უკვე ძნელი ხდება გარკვევა, სადაა რეალობა და სად მოგონილი თუ ხილული სამყარო. კიდევ ერთხელ წმუნდებით, რამდენი ნიუანსი აქვს ორი ადამიანის ურთიერთობას და როგორ შეიძლება ნელ-ნელა დაიბადოს კრიზისი სიყვარულში. მოგეთ, ყველაფერი გადაკვეთაზეა აგებული, პიესის შინაარსიც და მისი გადაწყვეტაც, რასაც სპექტაკლის რეჟისორი ანდრო ჭიაურელიც ადასტურებს.
საერთოდ მინურდა ამის მიღეთ სცენარის გაკეთება ადრე, და ეხლა ეგეთ საშუალება იყო დადგმის, ამიტომ მოვკიდე ხელი რა, და ეს დამაინტერესა ეკრანთან ურთიერთობა, როგორ შეიძლება აიწყოს სცენაზე.
ეკრანთან ეს ურთიერთობა, ისევე როგორც ნებისმიერი ურთიერთობა, შეჯახება, კონფლიქტი, მხატვრული სახის შექმნის პირობაა. ეს სახე იბადება არა ეკრანზე და არა სცენაზე, არამედ ჩვენს წარმოსახვაში. თეატრისა და კინოს ამ შეჯახებაში დროდადრო ირონია იბადება. მსახიობების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ისინი მშვენიურად ახერხებენ ამ ფარული ირონიის გამოხატვას. საერთოდ კარგი მსახიობები არიან. ასეთ სპექტაკლს არ ჭირდება დეტალებით გადატვირთვა, სტილს თავად მსახიობები ქმნიან.
ეგეც მაინტერესებდა, რომ ამ მინიმალურ პირობებში რაღაცა გამაკეთებინ, რომ არაფერი რაღაც ტრიუკი, ხო თეატრალურ თეატრიშიც არის ამ რავი ეფექტების ისე საშუალება, მაგრამ აქ არ არის არაფრის საშუალება.
იმ დღეს ფრენჩოვის არავითარი უთანხმოება არ არის. მე ხომ ტექანი ვიყავი, ხო? დაბოლოში დარჩენილი მე ცეთქვია პეტრის ბიბლია. თავის მომოა კონდეს დაძლევა. მაგრამ ამის ნაცვლად პოლიცია გამოიძახე და აღიარების ჩვენება მიეცა. შეკითხვაზე. თუ რატომ ეს როლი სწოვს, თქვენ რამდენიმე პასუხი გაიცით. პირველი. უცებ მივხვდი როგორ გაგრძელდებოდა ყველაფერი. მეორე. ცოლმა მითხრა, რომ სადიდის შემდეგ ბიბლიოთეკაში წავა, ეს იმდე ჯერ მქონდა მოსმენილი და ისე მიზიზდებოდა, რომ გავის.
ფრაზები, ჟესტები სპექტაკლში ხშირად მეორდება, თუმცა მათ განუწყვეტლივ განსხვავებული მნიშვნელობა აქვთ, რადგან კონტექსტი იცვლება. ეს განმეორება მოსაწყენს ხდის ადამიანთა ურთიერთობას, მაგრამ არა წარმოდგენას. ძალიან ძნელია შექმნა მოწყენილობის უკონტაქტობის ერთფეროვნების სახე და თავად წარმოდგენა არ გადააქციო მოსაწყენ სანახაობად, არ გაწყვიტო კონტაქტი მაყურებელთან. არ ვიცი, როგორ დგამენ მაქს ფრიშის ამ ნაწარმოებს სხვა თეატრებში, მაგრამ გონია, რომ ეკრანისა და სცენის ეს თამაში ურთიერთობა პირველ რიგში სახალისოს ქმნის წარმოდგენას და მაყურებელს მოწყენის საშუალებას არ აძლევს. ანდრო ჭიაურელი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ მონოტონურობა მართლაც არის პიესაში, მაგრამ ამავე დროს ისეა დაწერილი, რომ სრულ თავისუფლებას აძლევს ავტორს. უფრო მეტიც, მაყურებელსაც ანიჭებს თავისუფლებას.
თვითონ აზარი ზდებს ძალიან კარგი, გეგე, რომ რასაც მე ვეთანხმები, რა შენი ბედია რა, გეგე, შენ ვერაფერს ვერ შეცვლი რა შეცხოვრებაში. და თანა ეს ფორმა რა, როდესაც თავიდან თამაშობ, ეს როგორც იცი რა, ეგეთი რაღაცა მინდოდა კინოში, კინოში კი არა, მე ვიფიქრე, რომ გააკეთეთ ეს დისკი, აი ეგეთ პიესის მიხედვით დაახლოებით, სადაც გაგრძელებას ირჩევს თვითონ მაყურებელი, გეგე, აი როგორც ინტერაქტიული თამაშები ხო, ის კომპიუტერული. რაღაც ერთილამდე მივლენეს წვილი, გეგე, და მე საით წავიდნენ, თვითონ მაყურებელი ირჩევს, მაგრამ ბოლო ყოველთვის იქნება ის რაც იყო.
ამ შემთხვევაში პერსონაჟებს ეკრანიდან ავტორი მართავს, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნე, სიყვარულის გადარჩენას ვერც ავტორი შეძლებს. ძალიან პესიმისტური წარმოდგენა გამოვიდა, უთხარი ანდრო ჭიაურელს ჩვენი საუბრის დასასრულს. მაგრამ ბიოგრაფიის რეჟისორი არ დამეთანხმა.
თითქოს გარეგნულად პესიმისტურია, მაგრამ ამ დროს არც ისეა რა. პრინციპში ეს არის სიყვარულის ისტორია და ესენი ცდილობენ ამ სიყვარულის გადარჩენას.
სიყვარულის გადარჩენა და კინოსა და თეატრის გადარჩენა, ასე ვიტყოდი მე თეატრ ვერიკოს წარმოდგენაზე. კრიზისში მყოფი ხელოვნებაც გადარჩება მხოლოდ მაშინ, როცა თავისი ვიწრო სივრციდან გამოვა და რაღაც ახლი დგამდიდდება. ესაა სწორედ გააზრებული ანდრო ჭიაურელისა და ნიკუშა შენგელაიას სპექტაკლში. ასე რომ თბილისის თეატრალური ფესტივალი შეიძლება ითქვას ძალიან კარგად დაიწყო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება სიხშირეზე FM 105.9. გრძელდება, როგორც გითხარით, კიდევ ერთი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით. მას ასე პროგრამა ბიბლიოთეკა, მას მალხას ხარბედია წარმოგიდგენთ.
საქართველოს სამხრეთ ამერიკული ლიტერატურა ყოველთვის ძალიან პოპულარული იყო. 60-იან წლებიდან მოყოლებული ჩვენთან გაბმით კითხულობდნენ და ხანდახან თარგმნიდნენ კიდევაც მარკეს, კარპენტიერს, ფუენტეს, მარიო ვარგას ლიოსას, ხულიო კორტასარს, მოგვიანებით კი ხუან რულფოს, ბორხესსა და კასარესსაც. ლათინოამერიკულ პროზას ჩვენში ყოველთვის ყავდა მოყვარული და დამფასებელი, მაგრამ აი ლათინოამერიკულ პოეზიას კი ამ თვალსაზრისით არ გაუმართლა. არ შევსვები თუ ვიტყვი, რომ საქართველოში ცუდად იცნობენ ხოსე მარტის, რუბენ დარიოს, პაბლო ნერუდას, ოქტავიო პასისა და სხვათა შემოქმედებას. არა და სამხრეთ ამერიკული პოეზია პროზაზე არანაკლებ ღრმა და მრავალფეროვანი მოვლენაა და ზემოჩამოთვლილი პოეტები თამამად შეგვიძლია დავაყენოთ 19-20 საუკუნეების დიდი ევროპელი და ამერიკელი ავტორების გვერდით. დღევანდელი ჩემი გადაცემა სწორედ ერთ-ერთ ასეთ ავტორს შეეხება, მეოცე საუკუნის დიდ კუბელ პოეტს ხოსე ლესამა ლიმას. იგი 1910 წლის 19 დეკემბერს დაიბადა. 1937 წელს 27 წლის ახალგაზრდა პოეტის ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი რამ მოხდა. ჰავანაში ჩამოსულმა დიდმა ესპანელმა პოეტმა ხუან რამონ ხიმენესმა პოეტური საღამო მოაწყო და ანთოლოგიაც გამოსცა კუბური პოეზია 1936 წელს. გახსოვთ ალბათ, ამ წლებში ესპანეთში სამოქალაქო ომი მიმდინარეობდა. კუბაზე კი ესპანეთის უდიდესი პოეტი 60-ზე მეტი პოეტის ლექსებისგან შემდგარ ანთოლოგიას ადგენდა. წიგში ლესამა ლიმას ლექსებიც შევიდა. ახალგაზრდა პოეტისა, ვინც ხიმენესის მიერ გამართულ საღამოზეც დაამახსოვრა მსმენელებს თავი. იმავე 1937 წელს დაიწყო ხოსე ლესამა ლიმამ თავისი პირველი ჟურნალის გამოცემაც. ანუ იგი მოეკიდა საქმეს, რომელსაც სიცოცხლის ბოლომდე უერთგულა. აცრეულების მანძილზე მან კიდევ არაერთ პერიოდულ გამოცემას ჩაუყარა საფუძველი, რომლებმაც კუბური ლიტერატურის ბედი განსაზღვრეს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჟურნალი ორიხენეს, ფესვები, უნდა აღნიშნოთ, რომელიც 12 წლის განმავლობაში გამოდიოდა და რომლის გარშემოც ჩამოყალიბდა ამავე სახელწოდების ლიტერატურული ჯგუფიც. რა თქმა უნდა, ლესამა ლიმა პირველ რიგში პოეტია და მხოლოდ შემდეგ პროზაიკოსი. პროზას უწოდებ მის ესეებსაც, ძალიან ღრმა, რთულ, ბაროკოს სტილიზაციებით გაჯერებულ არს პოეტიკების ნაკრებს. ერთი შეხედვით საპროგრამო სათაურებით, რომლის ფსკერზეც სახეების, მეტაფორების, რემინისცენციებისა და მოგონებების მთელი შრეებია დალექილი. შემთხვევითი არაა, რომ მსოფლიო დიდება მას პროზაულმა ნაწარმოებმა მოუტანა. საკმაოდ გვიან, 1966 წელს, როდესაც მისი გიგანტური რომანი „სამოთხე“ გამოვიდა. პოეტი მთელი ცხოვრება ემზადებოდა თავისი ამ ოპუს მაგნუმისთვის. რომანი მაშინათვე აიტაცეს თანამედროვეებმა. ფრანგმა პოსტსტრუქტურალისტებმა და დეკონსტრუქტივისტებმა იგი ძალიან დააფასეს. კუბური გამოცემის შემდეგ ერთდროულად გამოვიდა წიგნი მექსიკაში, არგენტინასა და პერუში. მალევე გამოიცა რომანი საფრანგეთში, იტალიაში, ინგლისში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ესპანეთსა და გერმანიაში. მაშინ ამ რომანზე ბევრი წერდა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია აფროჩინური წარმოშობის კუბელი ფრანგულენოვანი მწერალის სევერო სარდუის შესანიშნავი ესე, სადაც იგი იმ წერილებსაც ჩამოთვლის, რომელთაც ლესამა ლიმას სამოთხეში შემოაღწიეს სხვადასხვა გზით. სერვანტესი და გარსილასო, კალდერონი და კოლუმბის დღიურები, ხოსე მარტი და წმინდა ტერეზა, კევედო და გონგორა, მალარმე და პოლვალერი, სენჟონ პერსი და კლოდელი, რილკე და მარკის დესადე, ჟან ჟენე და ჟიულ ვერნი. თითქოს წარმოუდგენელი ასეთი სინთეზი, ამდენი ერთმანეთისგან განსხვავებული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, დისკურსის შერწყმა, და სწორედ ამ დროს საქმეში თავად კუბა ერთვება. ქვეყანა, რომელზეც ძალიან ბევრს წერდა ლესამა ლიმა და ხშირად ლათინოამერიკული კულტურის სახე წარმოიდგენდა მას. სევერო სარდუიმ ლესამა ლიმას პროზაზე და ესეებზე დაყრდნობით ისიც თქვა, კუბა სინთეზი არაა და არც სინკრეტული კულტურა, იგი შრეებისგან შედგებაო. ლათინური ამერიკის კულტურას ლესამა ლიმამ ამერიკული გნოსტიკური სივრცე უწოდა. კულტურული გარემო, რომელიც უკიდურესად ანტიდოგმატურია, ღიაა, გახსნილია სხვა კულტურების მიმართ და ძალზე მრავალსახოვანია. ამიტომაც იყო, რომ მაგალითად მე-16-მე-18 საუკუნეების კუბის კულტურული ისტორიის აღსადგენად იგი ფანტაზიასაც მოუხმოდა და ისტორიას პოეზიასთან აქორწინებდა. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ცხოვრება გამოცემებს რედაქტორობდა და მუდამ კოლეგებთან ჰქონდა ურთიერთობა, ლესამა ლიმა უაღრესად მარტოსული ადამიანი იყო. ერთ-ერთ თავის ინტერვიუში ამბობდა, მე მარტოსული ადამიანი ვიყავი და ამავდროულად ფანატიკურად ერთგული დიალოგის ხელოვნებისადმი. მე მწამს ურთიერთ ზიარის სუბსტანციისა, თუმცა მაინც ვერ დავთმობ მარტოობას, ჯერა ჭეშმარიტებისა და ქორალის, მაგრამ ბოლომდე მარტოსულად დავრჩები. ასეთ მარტოობაში მან მთელი მსოფლიო გაითავისა. მისი ნაწერები სავსე ალუზიებით, რემინისცენციებით, კულტურული დეტალებით, მან შეიძლება ითქვას კუბიდან გაუსვლელად მოიარა ქვეყნიერება, ეზიარა უზარმაზარ მემკვიდრეობას, რომელიც შემდეგ მთელს მის შემოქმედებაში გაიფანტა. მარიო ვარგას ლიოსა წერდა თავის დროზე ჟურნალ სიემპრეში. ძნელია იმის წარმოდგენაც კი, რომ ამ არაჩვეულებრივად კეთილმა და იშვიათი ცოდნის მატარებელმა ადამიანმა, შესანიშნავმა თანამოსაუბრემ, სანამ ასთმა მას საბოლოოდ არ წაართმევდა ხმას, საოცრად მხიარულმა და ხელგაშლილმა მსოფლიო ლიტერატურისა და ისტორიის ბრწყინვალე მცოდნემ, ერთნაირი სიამოვნებითა და გატაცებით რომ საუბრობდა ბრეტონულ დესერტებზე, ვიქტორიანული ეპოქის ქალთა მოდაზე თუ ვენის არქიტექტურაზე, ცხოვრებაში მხოლოდ ორჯერ დატოვა მშობლიური კუბა. ერთხელ, როცა მექსიკაში გაემგზავრა და მეორედ იამაიკაში. სხვათაშორის მისი ერთ-ერთი უმშვენიერესი ლექსი, რათა მივაღწიო მონტეგო ბეიმდე, იამაიკაში მოგზაურობას აღწერს როგორც მითოლოგიურ გმირობას, რომელიც ზებუნებრიობითა და დიდებულებით არაფრით ჩამოუვარდება ოდისევსის ითაკაზე დაბრუნებას. მას განსაკუთრებით ესპანური ბაროკო უყვარდა. კევედოს და გონგორას სახელებს ყოველ მის წერილში შეხვდებით და ლათინოამერიკული კულტურის დახასიათებისასაც მათ სახელებს მიმართავდა. ესეში საკუთარი ენის პოვნა მან სამხრეთ ამერიკის ლიტერატურული ნადიმი აღწერა, სადაც ყველაფერია თავმოყრილი, ევროპული პურიდან აზიურ ყავამდე, და სადაც მთელს ამ მრავალფეროვნებას ლათინოამერიკული თამბაქოს დახვეული ფურცლით აგვირგვინებს და სრულყოფილებამდე აჰყავს იგი. ციტატა: ევროპული ნადიმის დახვეწილობაში ლათინოამერიკელს სულ სხვა ნოტი შემოაქვს, ბუნების დახვეწილობა. იგი ნადიმს ბუნების გემოთი აგვირგვინებს, გვახსენებს კაცობრიობის პირველ ნაბიჯებს, მანამ, სანამ ცეცხლი სახეს იცვლიდა. ესაა ბუნების გემო, რომელიც ყვამს იმორჩილებს, რათა ამ სამსხვერპლო ძღვენით ხოტბა და არომატი აღავლინოს.
მალხას ხარბედია იყო მიკროფონთან, მან საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა წარმოგიდგინა. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. სექსიაზე FM-ას 5.9 თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემაში დადგა ყოველკვირეული რუბრიკის დღიურების დრო. გამლიკვირის განმავლობაში დღიურებს წერდა მეუფე სტეფან ნიკალაიჯიშვილი, ცაგერისა და ლენტეხის მთავარეპისკოპოსი. მოუსმინეთ, თუ რაზე ფიქრობდა, რაზე წუხდა და რას საქმიანობდა სტეფან ნიკალაიჯიშვილი გამლიკვირის განმავლობაში.
კვირა 26 სექტემბერი. დილის ლოცვა სახარება. წირვაზე ვერდგები, ავამტყოფობის გადამკიდე მზადარა ვარ. სულ მიტრიალებს თავში, ეს რა შარში გავები, რა დროს ჩემი დღიურებია. ორი დღეა ვცდილობდი თავის არიდებას. გადავხედე სხვის დღიურებს, წიგნად რომ არის გამოცემული, მეოფე ანდრიას დღიურმა გამომხნევა. სამი დღეა ავადვარ, მაღალი წნევა, ტემპერატურა მაცემინებს, მაციებს, ერთი ღამე საერთოდ ვერ დავიძინე. მოკლედ კარგა ხანია, ასე ცუდად არ ყოფილვარ. შაბათს წმინდა გიორგი ჭყონდიდელის ცნება იყო. მარტვილში უნდა წავსულიყავი მეოფე პეტრეს მიწვევით. ვერ ჩავედი, ბოდიში მოუხადე. პაატა ბურჭულაძის მიერ მოწყობილ საქველმოქმედო კონცერტზე უნდა მივსულიყავი. იქაც ვერ მივედი, ძალიან მეუხერხულება პაატას წინაშე. ძალზედ მნიშვნელოვანი პროექტია. ივერიის თიშობლის სასწავლმოქმედი ხატი საქართველოს მფარველია და მისთვის სავანის აგება სრულია საქართველოს მიერ ძალზედ მნიშვნელოვანია. უწმინდესი საოცრებებს ახდენს. მისი თაოსნობით უამრავი სასიკეთო რამ ხდება ჩვენს ქვეყანაში. ათსაათზე ცაგერისკენ მივდივარ, ცოტა უკეთვარ, ხვალ ჯვართამაღლებაა. აუცილებლად უნდა ვწირო. დამქანცველი გზაა, როგორც იქნა ჩავედით. ლოცვა იწყება. ცუდად ვარ, ვერ მივდივარ. ორშაბათი 27 სექტემბერი. მეღვიძება. 7:20 წუთია, ყოველ ორშაბათს შვიცაძე საგერისწმინდა მაქსიმე აღმსარებლის სახელობის მშენებარე საკათედრო ტაძარში პარაკლისს ვატარებ. ვებრძვი თავს, ავადხა რაგინა ახლა პარაკლისზე, წირვა არ გეყოფა. ახლა მორჩი წუწუნს წავედით. დილის ლოცვა, სახარება პარაკლისი გადავიხადე. გონი გამოვკეთდი. 9:00 ჯვართამაღლების წირვაა. ჯვართამაღლება განსაკუთრებული დღესასწაულია. თან სიხარულისა და თან გლოვისა. გლოვისა იმიტომ, რომ ჩვენ ადამიანებმა ჯვარს ვაცით ჩვენი მსნელი და მაცხოვარი. ნურავინი ტყვის მერაშუაში ვარო. განაყოველ დღე არ ვაცმევ ჯვარს ჩვენს მაცხოვარს ჩვენი ცოდვებით. განაყოველ დღე არ ვღალატობთ მას ჩვენი უკეთური საქციელით. განა შეიძლება ჩვენ თავს ვიმართლებდნენ თუ რეალურად შევაფასებთ ჩვენს ყოველდღიურობას. წმინდა ეფრემასური გვასწავლის ჭეშმარიტ ცხოვრებას. უფალო, მომეცმე განცდა თვისთა ცოდვათა და არ განკითხვა ძმისა ჩემისა. დღეს ერთ დღეში იმდენ ცოდვას ჩავდივარ, რამდენსაც უწინ ადამიანი მთელი ცხოვრების მანძილზე ვერ ჩაიდენდა. დღეს ტელევიზორი ცოდვების პროპაგანდისტია. ურცხვად აცხადებენ, ამით ვშოულობთ ფულსო. კონფლიქტების პროვოცირებით, აგრესიის ჩანერგვით, განკითხვის, ძალადობის, შურის, შურისძიების, სიძვამრუშობის პროპაგანდით, ბილციტყვაობით, უზნეო ურთიერთობების პროპაგანდით შოულობენ ფულს. ბავშვებსაც არ ერიდებიან. მოზარდთა მავნეზე გავლენისაგან დაცვის არავითარი მექანიზმი არ არსებობს. ეს ისე იმათთვის, ვისაც არ ჯერა, რომ რაიმე ცოდვას ჩადის. მაგრამ დიდი სიხარულით თანსდევს ამ დღეს. სწორედ ის ჯვარი, რომელიც ტანჯვის იარაღად გამოიყენეს მტარვალებმა, ძლევის იარაღად იქცა. უკეთურების დამარცხება სწორედ ჯვრის ცხოველსყოფელი ძალით ხდება, რომელიც მიანჭამას უფალმა, როცა თავისი წმინდა სისხლით აკურთხა იგი. 27 სექტემბერს ძიმედ განიცდი სრულიად საქართველო. აფხაზეთი და შიდა ქართლი ჩვენი დიდი ტკივილია. უწმინდესთან და უნეტარესმა ჩვენმა პატრიარქმა ბრძანა. ამ დღეს ჩვენ ყველანი დავმარცხდით. ქართველებიც, აფხაზებიც, ოსებიც, დამევიტყოდი რუსებიც დამარცხდნენ. საოცრებაა, არავის უხარია, მხოლოდ მას, ბოროტს უხარია, რომ ყველანი წამოგვაგოთ თავის მაცდურ ანკესზე. ღმერთო მოიხსენიე გარდაცვლილთა სულები, უფალო შეგვიწყალე და გვისცენ განსაცდელისაგან ყველანი. გიმნაზიაში გავედი. ახალი სასკოლო კორპუსის მშენებლობა მალე უნდა დამთავრდეს. გადახურვა თითქმის დასრულებულია. სამწუხაროდ წელს ფული არ ყოფნის. სპორტკომპლექს ვერ ვამთავრებთ. სასკოლო კორპუსი უნდა დასრულდეს წელს აუცილებლად. დამირეკეს. წმინდა მაქსიმე აღსარებისადმი მიძღვნილ მესამე საერთაშორისო საღვთისმეტყველო კონფერენციას ვატარებთ. საფრანგეთიდან ჟან-კლოდ ლარშე ჩამოდის, სერბეთიდან მეუფე ათანასე ევტიჩი, პეტერბურგიდან გრიგორი ბენევიჩი, გერმანიიდან ბრიგიტა შრადე, ალბათ მეუფე ვასილიოსიც იქნება კვიპროსიდან, მოსკოველებიც მოდიან მართლმადებლური უნივერსიტეტიდან. ღვთისმშობლის შობას ბრიტანეთიდან მამა ენდრიუ ლაუთი იყო ჩამობრძანებული. ერთად ვაკურთხეთ ბარდნალაში ლადოასათიანის სოფელში ახლა დაგებული ტაძარი. ძალიან ლამაზი დღე იყო. მამა ენდრიუ, ანდრია ლაუთი, მართლმადიდებელი მღვდელია, ბრიტანეთის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, ცნობილი მაქსიმოლოგია. სპეციალურად ჩამოვიდა ცაგერში წმინდა მაქსიმე აღსარებლის საფლავის მოსალოცად. ძალზედ გაიხარა, როცა შეიტყო, რომ გათხრების შედეგად წმინდა მაქსიმე აღსარებლის წმინდა ნაწილები გამოჩნდა. მასაც აქვს სურვილი მიიღოს მონაწილეობა წმინდა მაქსიმესადმი მიძღვნილ კონფერენციაში. აღარც მახსოვს, ავად თუ ვიყავი. ძილად მისვლის ლოცვა, დავიღალე, მეძინება. სამშაბათი 28 სექტემბერი, დილის ლოცვა, სახარება, ხვალისათვის საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების ხელოვნებისა და რესტავრაციის ცენტრის საბჭოზე უნდა გავიტანოთ საკითხი წმინდა მაქსიმე აღსარებლის მონასტერში კომპლექსური არქეოლოგიური კვლევის შესახებ. ვემზადები. მოვიდნენ მასწავლებლები. 4 ოქტომბრიდან უნდა დავიწყოთ სწავლა ორ ახლად დაფუძნებულ სასწავლებელში, წმინდა მაქსიმე აღსარებლის სახელობის ცაგერის სასულიერო სახელობო სემინარიასა და წმინდა ნინოს სახელობის ცაგერის ღვთისმეტყველო სახელობო ინსტიტუტში. სემინარიაში მხოლოდ ვაჟები ისწავლიან, ინსტიტუტში მხოლოდ გოგონები. პანსიონის ტიპის სასწავლებლებია. ერთ კურსზე 10 სტუდენტზე მეც არ მივიღებთ. საშუალო სკოლა დამთავრებული უნდა ქონდეთ. სულ 4 კურსი იქნება. როცა სასწავლებლები სრულიად დაკომპლექტდება. მასწავლებლები შემართულნი არიან, ამუშავებენ პროგრამებს. კვირისათვის საბოლოოდ შევჯერდებით და დავიწყებ სწავლას. ვაპირებდი ახალციხეში ჩასვლას, დედას ვენატრები. იქიდან დილით თბილისში წავიდოდი. ისე გავიდა დრო, ვერც კი გავიგე, ახლა სადღა წავალ, ღამის 12-ა. ძილად მისვლის ლოცვა. 4 შაბათი 29 სექტემბერი. თბილისში გავრბივარ ახალგაზრდულ ცენტრში მელოდებიან 3 საათისთვის. ეს რა გავიგე? იაკობ გოგებაშვილის მუზეუმს აუქმებენო? მისი ნივთებისთვის ადგილი არ გამოინახაო? უნდა გადავამოწმო, რაც შემეძლება დავეხმარები. სარედაქციო კრება ხვალისათვის გადავდე 4 საათისთვის. საპატრიარქოში საბჭოს ხდომაზე უნდა ვიყო. არქეოლოგებმა წარმოადგინეს წინასწარი კვლევის შედეგები წმინდა მაქსიმე აღსარებლის მონასტერში წარმოებული დაზვერვითი არქეოლოგიური სამუშაოების დროს მიღებული. ხდომაზე გადაწყდა კომპლექსური არქეოლოგიური ექსპედიციის ჩამოყალიბება და კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს თანხმობით კვლევის გაგრძელება. ბავშვები მელოდებოდნენ წმინდა სამების ტაძარში, საპატრიარქოს ახალგაზრდულ ცენტრში. ხვალინდელი დღის გეგმა ჩამოვაყალიბეთ და დავიშალეთ. სახში 10-ზე ზღვის მივაღწიე. ცოტა რამ წავიხემსე, ძილად მისვლის ლოცვა. სავარძელში ჩამოვჯექი ჩემი ჭკუით ფეხბურთის საყურებლად. ჩემპიონთა ლიგა. ისე ჩამეძინა, ვერც გავიგე, ვინ ვის ეთამაშებოდა. გამეღვიძა რეკლამის ხმამაღალ ყვირილზე. როგორც ჩანს, რეკლამებს სპეციალურად მაღალ ხმაზე უშვებენ ყურადღების მისაქცევად. სასწრაფოდ გამორთე ტელევიზორი და საწოლში გადავბარგდი. 5 შაბათი 30 სექტემბერი, 7 საათი. დილის ლოცვა, სახარება. დილიდან ჟურნალის მასალას ვკითხულობ. ჩვენ ჟურნალ ახალგაზრდობას გამოვცემთ. გვინდა საინტერესო იყოს. მგონი ვახერხებთ. ადრე შევეცადეთ ყოველთვიურად გამოგვეცა, მაგრამ ძალზე ძვირი გვიჯდება და გადავწყვიტეთ სამ თვეში ერთხელ გამოსულიყო. ჟურნალი ფერადია, მაღალი ხარისხის. თვითღირებულება 4 ლარი გვიჯდება. სამლარად ვყიდით, მაგრამ მაინც ეძვირებათ. ხალხი დაბალი ხარისხის იაფასიან ჟურნალ გაზეთებსაა მიჩვეული, რაც შეიძლება მეტი სკანდალი უნდა იყოს და მყვირალა სათაურები. სარედაქციო საბჭოს ხდომა დავიწყეთ. თითქმის ზადაა ყველა მასალა საშემოდგომო ნომრისთვის. დაველოდებით სვეტიცხოვლობას. სვეტიცხოვლის ტაძრის იუბილეა 1000 წელი. ცინცხალი მასალით გამოვალთ. თუმცა ამ ნომერში მაინც მთავარი თემა წმინდა მაქსიმე აღსარებლის და მისი მოწაფეების ანასტასი ბერისა და ანასტასი აპოკრისი არის წმინდა ნაწილების აღმოჩენა. ანთროპოლოგიის დასკვნა ამას ადასტურებს. შემდეგ განვიხილეთ ახალგაზრდული ცენტრის პროგრამების მიმდინარეობა. ახალი სასწავლო წლიდან განახლდება ყოველდღიური შემეცნებითი საუბრები. უწმინდესთან უნდა შევთანხმდეთ, რომ მან ჩაატაროს პირველი საუბარი, სავარაუდოდ ოქტომბრის დასაწყისში. ვიწყებთ ინტელექტუალურ კონკურსს, ჩვენ სწავლობთ ბიბლიას. ეს უკვე მესამე გათამაშებაა. წესებში ცვლილებებია და ვაწყობთ ღია კარის დღეს. დავგეგმეთ ხატვის დღე, ბიბლიური ნახატების კონკურსის ფარგლებში. ვამზადებ საბავშვო წიგნის მესამე ფესტივალს, თანამედროვე ქართული სამოსის ფესტივალს, მეორე სასწავლო პრაქტიკულ კონფერენციას წმენა ჩვენ ცხოვრებაში, სვეტიცხოვლის ტაძრის 1000 წლის თავისადმი მიძღვნილ სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციას, ამ დღისადმი მიძღვნილ სპეციალურ გამოფენას, ლიტერატურულ საღამოებს, სასკოლო ღონისძიებებს. ვემზადებით ჩვენი ვებგვერდის www.ახალგაზრდობა.gis განახლებისთვის. როგორ გავიდა დრო, ვერ გავიგეთ. 9 საათი გახდა. მივედი სახლში, წავიხემსე ლოცვა ძილი. პარასკევი 1 ოქტომბერი 11 საათია. ცირედ ვიტრაპეზებ და გავდივარ. 9 ოქტომბერს ლენტეხობა. ახლა დაშენებულ რეზიდენციაში სტუმრები უნდა მივიღოთ. ჭურჭელი კი ჯერ არა გვაქვს. მარი ვერ წამოვიდა, ჩათვლა აქვს. მაგდასთან ერთად ფარდები ვიყიდეთ და გადავდეთ მაღაზიებში ვოიაჟი ხვალისთვის. ახალგაზრდულ ცენტრში ხალხმრავლობაა. უწმინდესის კურთხევით ყველა აბიტურიენტი ჩარიცხეს, ვინც აბარებდა თბილისის სასულიერო სემინარიასა და საღვთისმეტყველო ინსტიტუტში. იმ პირობით, რომ კარგად ისწავლიან. სკამები არ ყოფნის, სანთლით ვეძებთ. დღეს ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეა. ხანდაზმულთა ორგანიზაცია ამაგდარი ღონისძიებას მართავს ჩვენ საკონფერენციო დარბაზში. ჩვენი ოთახი დაცარიელდა. სკამები, მაგიდები, ყველაფერი გავზიდეთ. ხანდაზმულებთან დიდი მოწიწება და პატივისცემა გმართებს. ისინი ხომ ჩვენი მამები და დედები, ბებიები და ბაბუები არიან. ახალ ვებგვერდს ვაკეთებთ. თანამედროვე ქართული სამოსის ფესტივალის მზადება გვაქვს. უამრავი საორგანიზაციო პრობლემაა. ნოემბრის ბოლოსთვის უნდა ჩავატაროთ. გვეკითხებიან, რატომ ატარებთ სამოსის ფესტივალს? რა თქვენი საქმეა? სამწუხარო ჩვენი საქმე გახდა მას შემდეგ, რაც სამოსში უზნეობა შემოიჭრა. შემოსვის კულტურა იკარგება. დღეს დიზაინერების უმრავლესობა იმაზე ფიქრობს, თუ როგორ ეფექტურად გახადოს ადამიანს ტანსაცმელი. ჩვენ კი ვცდილობთ ზნეობის ფარგლებს დაუბრუნდეს ჩაცმულობა და ამავე დროს ლამაზი და გემოვნებიანი იყოს სამოსი. 10 საათია წავედით სახლში. ლოცვა ძილი. შაბათი 2 ოქტომბერი. დილის ლოცვა სახარება. დღიურის წერა, ტრაპეზი, მაღაზიები, ჭურჭელი უნდა ვიყიდოთ ბოლოს და ბოლოს. სტუმრები ჩამოდიან, ხომ უნდა გვქონდეს რამე. 2 საათზე მაქვს შეხვედრა საერთაშორისო კონფერენციასთან დაკავშირებით. მერე რადიოში უნდა ვიყო, მერე კი გზა 5 საათი ცაგერამდე. ლოცვაზე ვაგვიანებ, შემიდე უფალო.
ეს გახლავთ მეუფე სტეფან ნიკალაიჯიშვილი, რომელმაც გამლიკვირის განმავლობაში დაწერილი დღიურები გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუაღამის გადაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელსაც მისი წამყვანი ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ეს მაინდამაინც სათქმელი არაფერი გვაქვს, უბრალოდ თუ ცოტა უხასიათოთ ხარ, კიდევ ცოტა უფრო მოხვიდეთ ხასიათზე, ჩვენ ვეცდებით რომ დაგეხმაროთ ამაში. ცხადია მუსიკის მეშვეობით. ომიცი არა დრო და დრო რო ხარ ესა ემოსევდიანო დაბიდებულობ ჩვენთვის და ამ დროს პატარა ხელის წაკვრა გჭირდება ადამიანს რომ ცოტა თავი აწიო მაღლა და ზ ესე იყო. ჩემთვის მუსიკა ახოლმე, ჩემი სიმღერები მაქვს რომ აი იმ ხასიათთან რომ გამოვიდე რომ აი მე მომწინა გუშინ თუდად მოვიქეცი და გამოხვიდე ერთბაშად და ძალიანაც კარგი თქვა. თქვენ ალბათ თქვენი გაქვთ თუ ასე საიძებს ეს გადაცემას და კომენტარებშიც როგორც წესი გახსნილია და შეგიძლიათ საღამოს გამამხნევებელი სიმღერები ასე დავარქვათ თქვენებიც მიამატოთ. მე კიდევ ბარემ დავიწყებ უკვე ჩემებს, ცოტა ძველებია, მაგრამ რა გინდა თქვენ თავის საქმეს აკეთებს. Strokes-ის Take It or Leave It და ხოდა მე ამ დროს ისე ვარ ხოლმე რომ ცოტა უკვე სისხლი ამოძრავდა ძარღვებში, განსაკუთრებით თუ ქუჩაში მოდიხარ, ანუ ყურსაჩვენებში თუ ისმენ მუსიკას და ცოტა ჩავჩაღუნული ხარ და უცებ აწევამ თავს და ცოტა აშკარებ ნაბიჯს და თვალში გამოხელილი გადახედავ ყველაფერს. და ამ დროს უნდა მიაშველო ეგრევე შემდეგი. ცოტა რამე მაჩო სიმღერა. ხოდა ჰიპ-ჰოპზე მაჩო როგორც წესი ცოტა რამე ახოლმე. ბევრი რამის არჩევა შეიძლება, მაგრამ მოდი რახან წინა Strokes-ის სიმღერის სათაურს გავს, აზრითაც ისე Lil Wayne-ი მივაყოლოთ Love Me or Hate Me, ანუ გინდა გიყვარდე, გინდა გძულდე ჩემთვის. ბევრს ვერაფერს ცვლისო. You can love me or hate me, I swear it won't make me or break me, I'm going wherever the money take me, until they funeral and wake me, and don't wake me, cause I'm sleeping, I'm dreaming, I know that there's a better way cause I've seen it, Lord, with this fast the money is so convenient, and I need it, say I need it, C-A-R, T-E-R, I spit movies like a VCR, I spit rounds like the tiki bar. ეხა კი ძანაც რო არ გამაჩოვდი ადამიანი რო გახსოვდეს რომ მანამდე როგორი იყავი და ცოტა საკუთარ თავს რომ დაცინო ამისთვის ფალფია ხოლმე ძალიან კარგი ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის იმიტომ რომ ფალფს აქვს ერთგვარი ბოროტი სიმღერები ტექსტები ყოველ შემთხვევაში და ჩემზე დადებითად მოქმედებს ბოროტი იმხრივ რომ ჯარვის კოკერი ანუ მომღერალი და სიმღერების ავტორი ჯგუფ ფალფისა და სცენის ხოლმე ვიღაცას ეს ვიღაცას შენობით მიმართავს და გონია რომ შენ მოგმართავს ხოდა თუ ცუდად თუ ხარ შეიძლება მიგრუზოს ცოტა ადამიანი მაგრამ თუ გამოიხედა უკვე თვალებში გამოდის რომ შენი ახალი ძლიერი მე და სცენის 5 წუთის ანდელ სუსტ მეს. ხო და აი, კაი არა, რაზმა ტას ქვიმს. I was wild when I asked you to stay. მიმონი მივაღწიეთ შედეგს. მე ყოველ შემთხვევაში კი თქვენი არ ვიცი. მომთავროთ ახლა და საბოლოოდ გამხნევდეთ. Google Bordelos Indestructible-ით დავამთავრებ, ჩემთვის ესე ამთავრებ ხოლმე და ბარემ თქვენს ესე გადაცემაც ესე მოვხვდეთ. ანუ დაუმსხრეველი ქვე ამ სიმღერას. კაი სიტყვაა, ხო ალბათ.
ახალგაზრდული პროგრამით ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული ყოველკვირეული საავტორო პროგრამი დასრულდა შუაღამის თავისუფლება გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა საუკეთესო სურვილებით ქემშვიდობებით მშვიდობიან ღამეს და ნაყოფიერ ახალ კვირას გისურვებთ ორშაბათს თბილისის 9 საათზე თბილისიდან რადიო თავისუფლების თბილისის გადაცემას კი ჩემი კოლეგები ნინო გერაშვილი და ნიკო ნერგაძე გაუძღვებიან მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება Them are too greedy to pay my asylum bills This is my life and freedom's my profession This is my mission throughout the whole flight duration